Anong bansa ang gusto mong mapuntahan? A devotional written by Yen. Friend, nakapunta ka na ba sa ibang bansa? Kung hindi pa, anong bansa ba ang gusto mong mapuntahan? O kung nakapasyal ka na ba sa ibang bansa, alin dito ang pinakagusto mo? Masarap mamasyal sa isang bagong lugar kahit na minsan mahirap kapag iba ang wikang ginagamit doon. Challenging but exciting. Nung magtapos ako ng kolehiyo, nagkaroon ako ng oportunidad na mag-aral bilang exchange student sa Singapore. 5 buwan ako doon, kasama at ibang-ibang exchange students from other ASEAN countries. Marami akong naging kaibigan doon, pero iba ang closeness na namaramdaman namin ng mga kababayan natin. Masaya namang mamasyal sa Singapore, ngunit alam naming pagkatapos ng 5 buwan ay uuwi na rin kaming lahat sa aming sariling bansa. Bakit ko ikinukwento ito? Iba pala kapag alam mong some place is also your home. Parang ganito din pala tayong mga tagasunod ni Jesus. Parang foreigners pala tayo sa mundong ito. Let's read this aloud. In 1 Peter 2:11, mga minamahal, mga dayuan kayong nakitira lang sa mundong ito. Kaya nakikiusap ako sa inyong talikuran na ninyo ang masasamang pagnanasa sa inyong katawan na nakikipaglaban sa inyong espiritu. Nakikita mo ba, friend? Mga dayuan nga pala tayo sa mundong ito. In English translations, the Bible describes us as strangers or foreigners in this world. Ibig sabihin nito, hindi natin sinusunod ang mga kagawian ng mundo, kundi mananatili tayong iba, mga tagasunod sa pamamaraan at kagawian ng Panginoon. Friend, kumuha ng notebook at ballpen. Magsulat ng 3 bagay na alam mo na kagawian ng daigdig. Halimbawa, ang pagsisinungaling. Sa kanan nito, isulat ang alam mong pamaraan ng Panginoon. Dasalin mo ito, Lord, bilang dayuhan sa mundong ito, gusto kong sundin ang pamamaraan mo. Turuan mo ako. Salamat. Amen. Tandaan mo, friend, isa kang miracle.